Vztah lidí a zvířat je ambivalentní. Některé opečováváme jako domácí mazlíčky a dělají nám společnost. Jiné zase bez problému konzumujeme nebo je využíváme k práci. Jak přemýšlet nad našimi vzájemnými vztahy a závislostmi? Jakou roli v nich hraje antropocénní perspektiva na svět? A jak by mohla vypadat rovnocennější a harmoničtější budoucnost? Na tyto otázky se snaží odpovědět kniha Dotek zvířete i současná výstava v Entrance Gallery Člověk a zvíře pod jednou střechou, která se prostřednictvím děl současných českých umělkyň a umělců zaměřuje na domestikované druhy zvířat. Knihu nám představí teoretička umění a kurátorka Hana Janečková, která dlouhodobě zkoumá témata etiky, mocenských vztahů i ekologie a feminismu. Do publikace svým textem přispěla socioložka Tereza Vandrovcová, která učí úvod do Animal Studies na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně. Podělí se o svůj pohled na ambivalenci mezidruhových interakcí. Spojíme se také s vizuální umělkyní Denisou Langrovou, která v Entrance Gallery představuje dvě videa, ve kterých hledá nové druhy vztahu mezi lidmi a ostatními zvířaty. Pondělním Art Café vás provede Agáta Hrnčířová a diskuzi doplní písničky o zvířatech, nebo které jsou jimi inspirované. První, kterou uslyšíte, je Pes z alba Dřevo od ostravské kapely Buty. Popisuje osamělý den psa na zahradě malé chaloupky. Na Vltavě dohrála písnička Pes od kapely Buty. Kniha Dotek zvířete začala vznikat už v roce 2018 jako dlouhodobý výzkumný projekt Institutu úzkosti o velkochovech, jako jeden ze současných nástrojů moci a kontroly. Publikace sdružuje texty umělkyň a umělců, teoretiček a teoretiků a řady dalších autorek a autorů, kteří se na základě odlišné zkušenosti zabývají situací a právy zvířat. Ve studiu už vítám její editorku Hanu Janečkovou. Ahoj.
Ahoj, zdravím.
A socioložku Terezu Vandrovcovou, která do sborníku přispěla svým textem Mechanismy rozporuplného vztahu ke zvířatům. Ahoj.
Ahoj.
Právě o rozporuplném vztahu ke zvířatům si budeme dnes povídat. A proto by mě na úvod zajímalo, jak nad tím u sebe vlastně přemýšlíte, jak byste popsali váš přístup ke zvířatům. Můžeme začít Hanou.
No vlastně, tak já mám ke zvířatům vlastně velice blízký vztah od dětství, protože jsem vyrůstala, moje babička měla farmu, takže jsem vyrůstala v takovém tom typickém milujeme naše prasátko až do té doby, dokud najednou nějak zmizí a pak, když jsme byli samozřejmě starší, tak jsme jakýmkoliv způsobem jsme si vyvinuli vztah k tomu zvířeti, tak jsme vždycky cítili nějaký vlastně rozpor mezi tím, jakým způsobem se můžeme vztahovat k tomu zvířeti, které je ve chlívku a jakým způsobem se vztahujeme ke zvířeti, které je právě v kuchyni. Takže já jsem vlastně vyrůstala s těmito protiklady a vlastně přesto si myslím, že nějakým způsobem ty vztahy, které jsou nastavené v těchto vlastně menších vlastně domácnostech, jsou vlastně naprosto určující pro to a propisují se velice výrazně do toho, jakým způsobem my k ním přistupujeme právě v dospělosti. A je to právě nějakým způsobem velice dobře popsané právě Terezou, která vlastně nějakým způsobem uchopuje tyto témata z velice vlastně psychologického a vlastně sociologického pohledu. Takže míním tím například to, že vlastně nějaká zvířata jsou nám velice blízká, dotýkáme se jich, máme je v zoo, obdivujeme je. Ale například tu metaforu, my používáme na začátku metaforu zoa v Tbilisi, kde vlastně zvířata jednoho dne utekly ze zoa, byly to miláčkové celého vlastně celé Tbilisi vlastně v
Jenom dodám, že to je v úvodu té knihy do té zvířete.
Jo, přesně tak. A vlastně během dne nebo jednoho dne se celá situace naprosto vyhrotila a z těchto miláčků se staly vlastně nebezpečná monstra, která vlastně běhaly pod Tbilisi, které bylo potřeba brutálně odchytit a byly brutálně zavražděny zavražděny právě na ulicích Tbilisi. A já si myslím, že to je vlastně tato metafora právě, my jsme ji vybrali, protože to velice trefně ukazuje velice rychlé změny, jak my nějakým způsobem přistupujeme ke zvířatům, obdivujeme je, venerujeme je, nějakým způsobem jsou vzácná. A v momentě se toto může velice rychle změnit, až jsou z nich tato monstra, která vlastně můžeme nějakým způsobem zabít, když se rozhodneme. A my vlastně věříme, nebo dívali jsme se na to z toho pohledu, že vlastně velkochovy, jako nějaká metafora, jsou umožněné právě těmito skrytými mechanismy, které vlastně takto začínají a které vlastně, s kterými my vyrůstáme.
Terezo, co ty?
Tak já mám taky velice pozitivní vztah ke zvířatům a taky jsem tam měla takovej ten paradox, že jsem byla vychovávána k pozitivnímu vztahu ke zvířatům, zachraňovali jsme i třeba můru, když vletěla do pokoje, ale zároveň jsem byla vychovávána, abych jedla maso. A tenhle ten rozpor se postupem času začal nějak jako rozpadat a začal jsem se víc a víc uvědomovat, že to vlastně nejde moc dohromady. A takže postupem času jsem ta zvířata přestala konzumovat a dneska se zabývám vlastně i hájením vlastně jejich zájmu nebo propagací toho stylu života, který se obejde bez jejich využívání.
Hano, proč jste se s Evou Koťátkovou rozhodli publikovat takhle zaměřenou knihu a proč právě teď?
Takže Dotek zvířete byl projekt Institutu úzkosti, jak si sama zmínila. A bylo to vlastně, my jsme přemýšleli o tom, co se děje v zahraničí a měli jsme opravdu pocit, že tady chybí nějaká vlastně česká perspektiva na to, co se děje ve velkochovech. A to byl právě počin, který vedl k tomu projektu Velkochovy, který byl ze začátku vlastně nějakým místním praktickým uměleckým výzkumem, kde jsme oslovili Institut úzkosti. Tedy ne já osobně, oslovil množství teoretiků a teoretiček, umělců, a dokonce i myslím, že tam byl někdo, kdo se věnuje třeba právům zvířat z pohledu opravdu práva, samozřejmě aktivisté, jako
kteří bojují za práva.
Také samozřejmě aktivisté, kteří bojují za práva zvířat dlouhodobě. A tento projekt vlastně nějakým způsobem běžel 2 roky. A po 2 letech za mnou Eva přišla, my jsme se rozhodli, že bychom chtěli tento projekt uchopit, více ho zasadit do nějakých mezinárodních perspektiv, do toho, co se děje teď a nyní, ale využít právě perspektivu současného umění a využít toho, co může dělat současné umění a co mohou dělat instituce současného umění, když se pokouší k tomuto tématu nějakým způsobem přistoupit. Takže nás zajímalo, jakým způsobem může vlastně umění měnit ty kulturní perspektivy a jakým způsobem my můžeme vlastně nějakým způsobem pomoct a pokusit se měnit paradigmata tak, jak je vlastně vidíme my.
My se právě k roli umění tady vzhledem k tomu tématu ještě budeme bavit. Ale mě by zajímalo, vlastně v úvodu, který jste s Evou napsali, stojí, že nerovnosti mezi zvířaty a lidmi vznikají deformovanou antropocénní perspektivou. A mě by zajímalo, co si pod tím vlastně představit. Co to je za perspektivu?
Tak já myslím, že jsme se toho už jako trošinku dotkli, že vlastně nám je prezentován jako ten pohled, který na zvířata, který je velice nějakým způsobem zprostředkovaný. Takže například jdeme do zoa, vlastně se díváme na zvířata způsobem, jakým se díváme na objekty v nějakých galeriích. Nebo například jdeme, například máme doma akvárium, který je vlastně takový mini svět, který výsek přírody, kde nám je zprostředkován život toho zvířete určitou velice domestikovanou formou. A je to prostě svět, který my kontrolujeme a který my máme vlastně nějakým způsobem, můžeme ho kontrolovat, můžeme ho regulovat, je to prostě úsek přírody. A vlastně nás i zajímaly ty perspektivy, co to znamená, když je tato rovnováha nějakým způsobem narušena. Takže prostě, když mluvíme o deformovaném pohledu, tak právě narážíme na tu totální vlastně zprostředkovanost, na kterou narážíme v zoo, když jdeme do zoa, když jdeme když máme doma domácí mazlíčky, když vlastně se díváme na zvířata z pohledu vlastně člověka, vlastně z toho, jakým způsobem, že člověk je vždycky nějakým způsobem v centru té perspektivy.
Terezo, ty jsi do knihy přispěla textem o ambivalenci vztahu člověk-zvíře, kdy přesně, jak říká Hana, na jednu stranu zvířata milujeme a na druhou stranu je využíváme k různým osobním potřebám a účelům, které jsou teda především hospodářské. Jak si to vysvětluješ? Jak si vysvětluješ tady ten paradox, ke kterému dochází?
No, abych odpověděla trošku ze široka, tak vlastně je tam celá řada mechanismů, které jsou prostě historické, kulturní, ale taky psychologické a sociální. Historicky vzato to vychází z toho, že v minulosti byla třeba konzumace těchto zvířat vnímaná nebo i byla skutečnou nutností, že prostě lidé nevěděli, kde získat tu potravu jiným způsobem. Nicméně, když už lidé něco dělají, tak mají tendenci to racionalizovat, to jakoby hledat proto nějaká rozumná vysvětlení. A tímhle způsobem se pak ta dané jednání jakoby zakonzervuje v té společnosti. Jo, takže to je jedna z těch věcí, že prostě to je nějak historicky dané a těmi dalšími mechanismy to zůstává udržováno v té kultuře. Mm-hmm. Jedním z důvodů je silná tendence k konformitě, jo, že lidé prostě mají tendenci opakovat ty vzorce, které v společnosti existují. A abych přešla k těm psychologickým mechanismům, které jsou podle mě zajímavější, protože se týkají toho, co se vlastně děje dneska, tak my vlastně, když jsme socializováni v té dnešní kultuře, tak v podstatě z té naší kultury přebíráme už určité kognitivní vzorce, které nám například říkají, která zvířata jsou jedlá a která zvířata jsou nejedlá. Říká se tomu takzvaná dichotomizace a pomáhá nám to vlastně si držet určitý odstup od těch zvířat, která chceme konzumovat. Mhm. Jeden taky zajímavý fenomén se jmenuje masový paradox, který byl vlastně v psychologii popsán relativně nedávno. A ten ukazuje, že lidé, když konzumují určitá zvířata, tak mají silnou tendenci vnímat je méně jako individuality a vnímat je jako méně vnímající a méně inteligentní. Jo? A je to vysvětlené takzvanou kognitivní disonancí, kdy prostě lidé nemají rádi ty vnitřní rozpory. Jo? Na jedné straně pozitivní vztah ke zvířatům a na druhé straně nutnost ta zvířata konzumovat, protože to je něco, co jsme naučeni dělat a co prostě lidé přebírají z té kultury. Jo, pak je tam celá řada dalších věcí, jako objektifikace těch zvířat, že je vnímáme jako produkty, že o nich mluvíme i o tom mase, mluvíme jako o vepřovém, o hovězím. A čím je nám to zvíře blížší, tím máme větší tendenci si ten odstup držet. Pak je tam ta deindividualizace, to znamená, že je vnímáme jako nějakou optikou skupinové identity, jo, že vnímáme masu prasat, masu krav a nevnímáme je jako jednotlivé osobnosti, ačkoliv jimi ve skutečnosti jsou.
Ty zároveň přednášíš úvod k Animal Studies na univerzitách v Praze a v Brně. To je relativně nový obor v rámci společenských věd. S čím se v rámci přednášky mohou zájemci seznámit?
No, je tam v podstatě celá řada témat týkající se vlastně zvířat v lidské společnosti ze všech možných vlastně úhlu pohledu. Takže jelikož je to společenskovědní oblast, tak jsou tam prostě tam psychologie vztahu lidí a zvířat na různých úrovních, ať už to jsou zvířecí společníci, například jaký mají lidé vztahy se psy s kočkami, ale také na profesní úrovni, jak se třeba pracovníci jatek vyrovnávají s tou situací, jak se pracovníci laboratoří, kteří dělají experimenty, vyrovnávají s tou situací. Je tam z hlediska historie se zase díváme na vývoj toho vztahu, z hlediska ještě třeba té psychologie nebo sociologie, třeba zajímavá kapitola o tom, že když je někdo násilný vůči zvířatům, tak je tam mnohem větší pravděpodobnost, že ten člověk bude násilný i vůči lidem. Jo, takže
to je jedna z kapitol osnov k tomuto předmětu. Je
ano, tak? Ano, přesně tak. Jo. Že prostě třeba lidé, třeba když si dělali případové studie sériových vrahů, tak se ukázalo, že téměř všichni začínali vlastně se zvířaty.
Já bych se ještě vrátila ke knize Dotek zvířete. Hano, proč jste se rozhodli pro tento název?
Tak ten název byl velice diskutován, protože my jsme měli velice vlastně obavu, že bude znít nějak tak vlastně nějak pompézně nebo pateticky, ale pro nás bylo vlastně důležité přemýšlet o tom, jakým způsobem můžeme komunikovat se zvířaty, takže ta odpověď je docela jednoduchá. Vlastně nám přišlo, že vlastně dotek je něco, co vlastně spojuje určité aspekty mezidruhové komunikace a když se dotkneme nějakým, když se dotýkáme zvířete i metaforicky, i vlastně fyzicky, tak to přináší perspektivy, kdy si uvědomujeme vlastně propojenost, kterou máme vlastně s tím přírodním světem. Takže ta odpověď je celkem jednoduchá. Je to vlastně způsob mezidruhové komunikace.
Kniha je i vizuálním zážitkem, když se skládá z řady textů především. Během čtení narážíme i na sérii fotografií umělkyň Daniely a Lindy Dostálkových. Jsou to obrazy kopyt, zobáků, drápů a kostí. A při bližším zkoumání zjišťujeme, že jsou vyřezané z kořenové zeleniny. Hano, jak jste přemýšleli nad vizuální stránkou knihy?
My jsme vlastně přemýšleli hodně, komu tento úkol svěřit, a protože Linda a Daniela Dostálkovi se těmto tématům opravdu věnují dlouhodobě a věnují se otázkám domestifikace zvířat v jejich umělecké praxi snad už od roku 2012, tak vlastně byly nějakým způsobem přirozeným výběrem, pokud to tak můžu nazvat. A myslím, že jsme hodně přemýšleli jsme o tom, jakým způsobem jsou například zvířata, jakým způsobem krmíme telata například, jakým způsobem je zde celý průmysl, vlastně nějaký průmysl, který vyrábí všelijaké chemikálie, které vypadají například úplně jako kosmetika, nějaká luxusní kosmetika, nakonec jsou to růstové hormony pro telata a tak dále. Takže jsme se dívali na tyto vlastně aspekty, pak jsme se dívali na prošli jsme spoustu katalogů například právě s Lindou a Danielou, prošli jsme katalogy z velkochovů, které ukazují všelijaké vlastně stroje a přístroje, které právě jsou používané při dojení, při nějakým způsobem při kontrole zvířat a tak dále. A pak jsme přemýšleli o tom, že nechceme, aby ta kniha byla úplně strašná, aby byla vlastně hrozně depresivní, a o to jsme se opravdu snažili, protože když jsme skládali vlastně, kdo půjde do knihy a kdo se tam vlastně vejde, kdo se tam nevejde, tak bylo strašně snadné dát dohromady opravdu depresivní výběr příběhů, obrazů, technologií a tak dále. A proto bylo vlastně zajímavé, když jsme přišli na něco, co bylo nějakým způsobem neúplně nějakým způsobem hmatatelné. Takže nám ta metafora těch vlastně zeleniny, která vlastně nahrazuje, používá vlastně thajskou vyřezávací techniku, kterou Linda a Daniela používají, takže ty všechny ty drápy a kopítka jsou dělané tradiční thajskou technikou a vlastně je to nějakým způsobem nějaká metafora přístupu, co vlastně vidíme a jakým způsobem toto může být matoucí a jakým způsobem se můžeme dívat na ty věci tak, že nám ukážou obrovskou novou perspektivu, pokud se opravdu pozorně díváme.
Po písničce se telefonicky spojíme s umělkyní Denisou Langrovou, která ve své tvorbě právě dlouhodobě zkoumá to, jak nastavit zpět rovnocennost a harmonii mezi člověkem a jinými živými druhy skrz vizuální umění. Teď už písnička, která nás přenese zpět do osmdesátek. Anglický rockový hudebník Peter Gabriel popisuje Shock the Monkey jako love song, který zkoumá, jak může žárlivost uvolnit základní instinkty člověka. Opice není doslovná opice, ale metafora pocitů žárlivosti. To byl dynamický song Shock the Monkey od Petra Gabriela. Další hostkou dnešního Art Café je vizuální umělkyně Denisa Langrová. Hlavními tématy její tvorby jsou domestikace a jiné mezidruhové vztahy, ale i klimatická změna, utopie a láska. Studovala rok na Veterinární univerzitě v Brně, program ochrany zvířat a welfare, a rok také na České zemědělské univerzitě v Praze, management zdraví a welfare zvířat. Její dvě videa můžete v současnosti vidět na kolektivní výstavě Člověk a zvíře pod jednou střechou v pražské Entrance Gallery. Já už Denisu vítám, ahoj.
Ahoj.
A ve videu nazvaném Elementární tendence soudružnictví a vazeb z roku 2021 přemýšlíš nad nastavením rovnocenného vztahu člověka a krávy, který by mohl přispět k rehabilitaci mezidruhových vztahů a ekosystémů. Proč ses rozhodla věnovat zrovna krávě? V čem je pro tebe významnou bytostí?
Tak já se o vztah lidí a krav začala zajímat jednak kvůli nějaký osobní rovině, kdy řeším produkci a konzumaci živočišních produktů. Zároveň při využívání krav zde vzniká mnoho korelací, ke kterým je možné se pro nás jako lidi nebo jako obyvatele Mléčné dráhy jednoduše stahovat, jednak protože krávy jsou savci. Zároveň je tu hrozně silná ta otázka toho mateřství. Je pro mě vlastně nějakým způsobem fascinující, že jsme jako druh schopni odebrat mládě od matky, jen abychom mohli konzumovat mléko, které pro nás není vlastně bytostně důležité, i když možná většina z nás tak nějak tuší a je i vědecky prokázáno, že zde vzniká obrovská emocionální újma, jak u matky, tak u mláděte. Na druhou stranu, ale jako mnoho lidí a možná ani neví, že je nutné krávu oplodnit, aby dávala mléko a že zde vzniká ten vedlejší produkt v podobě toho telete. Pak na nějaké širší rovině vlastně mě zajímá, jak celá produkce vykořisťuje nejen zvířata, ale i lidi pracující v živočišném průmyslu a v neposlední řadě právě životní prostředí. A při řešení klimatické krize nám mohou právě krávy a jejich chov buď zhoršovat současný vztah při produkci metanu či znečišťování vodních zdrojů, nebo nám mohou naopak pomoci při adaptaci na klimatickou změnu, když budeme správně využívat jejich hnůj v rámci šetrného zemědělství. Mm-hmm.
Hned na začátku videa se s tebou vlastně ocitáme v kravíně. Vidíme na sebe namačkané krávy, vázané řetězama za kovovými brankami. A obraz doprovází tvůj hlas, který krávy popisuje jako entity, obývající nedobrovolně toto prostředí, které jsou s tebou hluboce a nedobrovolně provázány. Jak tedy přemýšlíš nad vztahy mezi lidmi a ostatními zvířaty nebo nad tvými vztahy?
Jo, v tom to je pro mě právě velice jako důležité nabourávat to paradigma toho, že jsme nějak odděleni od živočišné říše či od přírody. Já vlastně vnímám člověka jako jedno ze zvířat, vlastně to tak i biologicky správně a vlastně jako subjekt, který je jako součástí přírody, takže člověk a zvíře, člověk a příroda jsou pro mě nějakým způsobem jako falešné konstrukty, které jen podporují vlastně ty vztahy založené na vykořisťování. Mm-hmm.
Ty se prostřednictvím toho videa věnuješ i problematice domestikace. Jak se k tomuto fenoménu vztahuješ?
Já ten vlastně vztah k té domestikaci ještě furt hledám a nemám úplně zaujatý jasný stanovisko, ale je to pro mě právě hrozně jako zajímavý typ vztahu nebo fenomén, který se snažím ohledávat ze všech možných perspektiv. Vlastně existují teorie o tom, že na úplném začátku domestikace možná nebyl jako lidský úmysl vytvořit z ostatních zvířat vlastnictví nebo holý objekt ke konzumaci. Jakože nikdo tenkrát neznal hamburgery nebo smetanové polevy či koňská spřežení, ale lidé právě možná byli fascinováni tím, jak třeba šamani nebo druidové komunikují se zvířaty a že ze zluku stát jde vyčíst proroctví anebo to, že se díky kohoutům lépe stává. Takže je možný, že ty začátky toho vztahu mezi lidmi a ostatními zvířaty byly více spirituální či přátelské, nebo byly dokonce, jako by se dali připodobnit k lásce. Na druhou stranu, ale se snažím nezapomínat na to, že domestikace se často idealizuje, když se říká, že zvířata vyměnily svou svobodu za bezpečí a jednoduchý přísun jídla. Jako vstup do tohoto vztahu nebyl mnohdy jako dobrovolný a zahrnoval spoustu utrpení v případě nepřizpůsobivých, maloprodukčních či jinak nevhodných jedinců. A v neposlední řadě mě taky zajímá, jak člověk spolu s rostlinami a zvířaty domestikoval i sám sebe.
Když jsme spolu mluvili před rozhovorem, zmínila jsi, že u tebe proběhla jakási deziluze po studiu welfare zvířat v Brně a v Praze. Co jí zapříčinilo?
No, tak já jsem vlastně welfare začala studovat z toho důvodu, že jsem se chtěla prakticky naučit starat o zvířata. záhy jsem ale vlastně zjistila, že jde často o to, že se zvířata jako mají díky welfareu sice o trošku lépe, ale často je to taky z důvodu toho, že jejich produkty jsou chutnější a to vykořisťování se tím lépe jako obhajuje morálně. A tak z toho přišla ta dezoluze, vlastně jako neříkám, že celý ten koncept toho welfare je špatně nebo že s ním nesouhlasím, ale je to pro mě jako součást systému, se kterým vlastně nesouhlasím a který je jako pro mě od základu špatně a nesouzní s mým přesvědčením, takže protože zvířata jsou tam jako stále brána jako objekty nebo součástky strojů, které nám produkují potraviny a tak no.
Pojďme se vrátit do Entrance Gallery. Tvoje video se žánrově pohybuje mezi pohádkou a dokumentárním filmem. V první části se nacházíme skoro až v mikroskopickém měřítku zvířat. Pozorujeme velmi zblízka srst kráv, jejich výrazy, oči, ale i různé jiné živé elementy, které se nacházejí v jejich okolí. Druhá část je víc snová, používáš v ní různé prolínání obrazů, zpomalené nebo mírně rozmazané záběry. Jak jsi přemýšlela nad vizualitou?
Jelikož jsem stále na škole, tak se snažím furt nějakým způsobem experimentovat a zkoušet různé věci a jsem asi inspirovaná nějakýma vlastně jako pohádkama a nějakou jako středoevropskou možná jako fantasy nebo sci-fi vizualitou a jako to spojení vlastně reality nebo něčeho reálného s něčím fantaskním je pro mě jako důležitý, protože se snažím nějakým způsobem působit na imaginaci diváka a furt tam jako nechávat nějaký místo pro to, aby se to mohl člověk něco vlastně jako domýšlet a aby vlastně skrz to jsme si mohli možná představit jako nějaké lepší světy.
Mě ještě zaujalo to, že to video je vlastně i cestou napříč elementy. Těmi jsou země, oheň, voda, vzduch a kvintesence. A ty nás mají navést zpět k jednotě a harmonii přírody, která byla narušena lidskou aktivitou. V čem jsou pro tebe právě elementy důležité?
To video připravila, nebo když jsem si připravovala nějakou rešerš nebo výzkum okolo toho tématu, tak jsem když jsem narazila vlastně na ty elementy, tak od té doby jsem se stala takovou amatérskou alchemistkou až. A mě vlastně zajímají nějaké přístupy ke světu, které nejsou třeba nutně racionální nebo vědecké. A tím jako hledám vlastně nějaký odlišný působení těch tendencí, které nám můžou pomoci najít vztah k nám samým nebo k místu, kde žijeme, nebo k dalším obyvatelům této planety.
Mě by ještě na závěr zajímalo, jak by podle tebe vypadala ideální mezidruhová rovnováha a jestli si to dokážeš vůbec představit?
Tak o tom bych asi mohla mluvit dlouho, nebo asi je to takový furt otevřený, nebo to určitě nějak jako konkrétně daný, ale určitě vlastně v té ideální budoucnosti ty vztahy nebyly založeny jako na konkurenci a soutěživosti, hierarchiích a vykořisťování, ale na úplně odlišných hodnotách, třeba jako je vzájemná péče, solidarita, rovnost a spolupráce. Jako ta spolupráce zrovna v tom mezidruhovém vztahu je pro mě určitě hodně důležitá. A zároveň si myslím, že že takový hodnotek nejde dosáhnout systému, který je založený na nekonečném ekonomickém růstu. Takže asi by se tam dalo mluvit hodiny.
To je krásná představa. Poslucháče, necháme tvé druhé video s názvem Adheze z roku 2020 objevit přímo na výstavě. V něm se tentokrát zamýšlíš nad přilnavostí člověka a kočky. Já ti děkuju za rozhovor, Deniso. Měj se hezky, ahoj.
Já taky děkuji za pozvání, ahoj.
Po dalším songu budeme pokračovat v rozhovoru s Hanou Janečkovou a Terezou Vandrovcovou. Teď už song Ptáci nad řekou z debutového alba Láska, co bez hlavě bolí od kapely Kucharsky, která vznikla v roce 2018 v Třebíči. Na Vltavě dozněl chytlavý song Ptáci nad řekou od kapely Kucharsky. V Art Café se zamýšlíme nad rovnocenějším způsobem vzájemného mezidruhového soužití. A to zkoumá právě kniha Dotek zvířete a současná výstava v Entrance Gallery v Praze. Já rovnou navážu na témata, kterými se ve své tvorbě Denisa věnuje. Hano, jako kurátorka v galerii Display, máš dojem, že se zkoumání mezidruhových vztahů v současném umění objevuje čím dál tím víc?
No rozhodně, protože například i výstava, která se v dnešní době letos udává v Benátkách, kurátorovaná Cecíliou Alemajny, Benátské bienále, vlastně přemýšlení o posthumanismu a mezidruhových vztazích, tam hraje velice silnou roli. A já si myslím, že vlastně tohle i spočívá jakým způsobem začíná být opravdu urgentní a neodbytná vlastně klimatická krize. A vlastně tyto témata, my jsme se nějak trošku bavili o tom, co může umění vlastně zprostředkovat nebo udělat pro tyto otázky. A tak vlastně já jsem si říkala, že bych to mohla třeba shrnout do několika takových zásadních bodů, které mi připadají opravdu důležité. A bylo to vlastně myšlenka nějaké vlastně imaginace. Pak je to vlastně i myšlenka, kdy vlastně vizuální umění právě v prostoru galerii může nějakým způsobem velice efektivně zprostředkovat právě nějaký mechanismus, který zatím zůstává skrytý. Takže například, když v 70. letech Helen Mayer Newton, když vlastně instalovali kádě s rybami v galerii v Londýně, v Hayward Gallery, a pak tam ty místní ryby před diváky zabíjeli způsobem, jakým se normálně ty ryby zabíjejí, tak to vlastně byla pro mnohé šokující zkušenost, ale když nad tím přemýšlíme, tak vlastně tato zkušenost zabití ryby je něco, co vlastně my zažíváme každý den, pokud si jich chceme dát k večeři. A pak to jsou i kromě té vlastně imaginace nebo obrazu nějaké spekulativní budoucnosti, kterou se třeba právě snaží nastavit Denisa, s kterou jsem právě už jako jednou nebo dvakrát pracovala, tak to jsou například konkrétní strategie, co umění může například udělat. A mně se například, já dám takový příklad, dílo umělkyně Anety Monik Kýši a Lucie Tkáčové. Oni třeba hodně pracují právě s posthumanistickými a nějakými mezidruhovými perspektivami. A v jednom jejich projektu právě pracovali s kostmi zvířat, které sbírali po tom, co je lidé skonzumovali. Oni jsou obě vegetariánky a vlastně tyhle ty kosti vzali a nechávali čistit mravenci v lese. Což je takový trošinku jako příklad, kdy přemýšlíme o tom, jakým způsobem nastavit jiné vztahy nebo provázat tyto vztahy konzumu zvířat. A kdy oni vlastně pozývají ty mravence jako nějakého jiného mimolidského aktéra, který dobrovolně a s prospěchem pro samotného mravence pracuje a čistí ty kosti. A oni opravdu, když zahrabete kost někde blízko mraveniště, tak ty mravenci vám ji úplně nádherně vyčistí. Takže to je například příklad takové vlastně mezidruhové spolupráce v umění, která vlastně prospívá jak vlastně tomu umělci, tak i tomu zvířeti. A umění vám dává prostor pro vlastně tento typ vlastně experimentu, který možná není možný v nějaké laboratoři, protože musíte vykazovat nějaké konkrétní výsledky a tak dále. Takže to je vlastně takové ty konkrétní strategie, které ty umělci svojí a umělkyně samozřejmě dokážou vymyslet tím prostorem a tím tvůrčím přístupem, kterým oni mají a kteří oni můžou nějakým způsobem použít.
Vraťme se od umění zpět k sociologii. Terezo, ve druhé části textu nabízíš způsoby, jak se ke zvířatům chovat citlivěji. Jak lze podle tebe pozitivně proměnit naši interakci se zvířaty a vůbec naši představu o nich?
Tak já se v té druhé části věnuju hlavně těm hospodářským zvířatům, protože to je oblast, na které se vlastně většina lidí podílí a jedná se také o vlastně největší počet zvířat, které jsou nějakým způsobem využívána a zabíjena. A jako první takový krok, který bych doporučila, je začít přemýšlet právě odkud pochází ty produkty a překonat takovou tu bariéru, kterou nám naše mysl způsobuje, protože nás chrání právě před tou kognitivní disonancí, tak snažit se aktivně to překonávat a říct si, jo, já prostě chci vědět, odkud to pochází, co je dobré pro moje, nebo takhle. Když je něco dobré pro můj žaludek, mělo by to být dobré i pro moje oči, vždycky říkám. Jo, takže rozhodnout se informovat těch možností zase tolik není, protože samozřejmě ty výrobci těch živočišných produktů se tím úplně nechlubí. Jo, když se podíváme na obaly, tak tam jsou prostě veselá zvířátka na louce. Takže podívat se na záběry, které jsou prostě pořízené v těch chovech. Nedávno, právě loni, vyšel film, celovečerní film z prostředí českých chovů, a to nejenom velkochovů, ale i biochovů a malochovů. Jmenuje se Svědectví, takže tam bych určitě doporučila se podívat. Další možností, jak se informovat, je například technologie virtuální reality, kdy si lidé například na stáncích organizace Otevři oči mohou nasadit takové speciální brýle a vidět, jak vlastně vypadá celý život toho zvířete od začátku až teda po ta jatka. Jo, takže to je taková jedna z možností. Další, co já doporučuji pro navázání toho vztahu a jakoby předušení takového toho odstupu, je se s těmi zvířaty opravdu fyzicky setkat. Jo, k tomu je nejlepší návštěva například některého z azylů pro hospodářská zvířata, což jsou taková fakt krásná místa, kde jsou umístěna právě bývalá hospodářská zvířata, jo, slepice, krávy, prasata a tak dále, kozy, koň a tak dále. A lidé se tam s ním můžou seznámit, vidět, jakou mají individualitu a vidět to zvíře úplně v jiném kontextu. Jo, že to zvíře tam není pro užitek, ale normálně se tam o něj starají až do jeho, řekněme, přirozené smrti, nebo prostě rozhodně ho tam někdo nezabíjí. Jo, pokud bych mohla doporučit nějaká konkrétní místa, kdyby posluchači chtěli navštívit, tak můj nejoblíbenější je asi Život bez krutosti na statku, který je v severovýchodních Čechách, ve středních Čechách pak Statek radosti a na jižní Moravě azylová farma Jarikanda, psáno Jarikanda. Takže to je taková věc, kterou člověk může oslabit právě tu dichotomizaci, jo, jako rozdělování zvířat na jedlá a nejedlá. Další způsob je studium vědeckých textů, které ukazují, že opravdu neexistuje žádný jakoby morálně relevantní rozdíl mezi třeba prasetem a psem nebo kočkou. Jo, že jsou prostě stejně emocionální, že mají prostě podobné potřeby, podobnou inteligenci, ne-li vyšší. Jo, že například u prasat se málo ví, nebo málo se to ví, že jsou třeba mnohem inteligentnější než psi domácí a že zvládnou mnoho úkonů, které zvládnou třeba primáti. Jo, takže tyhle ty věci. Pak bych určitě doporučila, jelikož, jak už jsem mluvila o těch mentálních procesech, které nám blokují vlastně poznat to zvíře jako skutečně, tak bych doporučila třeba, když člověk rozhodne ten azyl navštívit, tak alespoň třeba, řekněme, týden předem si říct, nebudu konzumovat tohleto konkrétní zvíře. Jo, že třeba, jo, nebudu jíst třeba prasata týden. A tím vlastně se člověku otevře právě ta perspektiva, kdy bude moci vnímat to zvíře v jeho celistvosti. Bez těch blokací, jo, že bez toho masového paradoxu. Stejně tak prostě analyzovat ty různé racionalizace, které člověk přebírá z kultury. Jo, to, že to je přirozené, to, že to je nezbytné nebo normální. Jo, přemýšlet o tom, jestli by stejné ospravedlnění člověk použil i v jiných kontextech. Jo, protože stejně tak přirozené bychom mohli říct, že je být rasistou nebo znásilňovat. Jo? Prostě jsou to věci, které se třeba v přírodě vyskytují nebo prostě lidé to dlouho dělali, ale neznamená to, že to je morálně obhajitelné. Jo? Takže prostě kriticky přemýšlet nad těmi vlastně kulturními předpoklady.
To jsou tedy všechno způsoby, jak zlepšit náš vztah se zvířaty a jak se na ně emocionálně napojit.
Ano, ano. A pak určitě se snažit oslabit předsudek vůči rostlinnému stravování, například ochutnáváním různých alternativ, rostlinných párků, burgerů a tak dále. A jestli bych mohla malou reklamu kam pozvat posluchače, protože tuhle sobotu se konají veganské hody v Praze na Pankráci. A tam budou moci moci ochutnat právě ty rostlinné stravování, ať už zmrzliny, burgery a všechno možné, tak si tam i mohou vyzkoušet právě tu virtuální realitu ze života zvířat, o které jsem hovořila. Takže tuto sobotu.
Děkujeme za pozvánku. Já bych se ještě na závěr zeptala na tu spekulativní budoucnost, kterou se zmiňovala, Hano. A zajímalo by mě, jak obě přemýšlíte vlastně nad nějakou rovnocenou nebo harmonickou mezidruhovou interakci v budoucnosti a jestli si to vůbec dokážete představit, jo, nějaké inkluzivní, rovnocené a empatické prostředí, nebo jestli je to vlastně jenom utopie.
Tak já bych určitě nějakým způsobem navázala na Denisu Langerovou, protože si také myslím, že samozřejmě nemůžeme nastavovat tento mechanismus v situaci, která zdůrazňuje nekonečný ekonomický růst a je zde opravdu zde potřeba přemýšlet o tom, že máme limitované zdroje a limitovanou planetu a příroda nám vlastně dává velice silně vědět, že toto je vlastně něco, čemu bychom se měli nadále věnovat. Ale pro mě vlastně je to i právě ten příklad nějakého přemýšlení, kdy vlastně se zbavujeme právě toho antropocentrismu, o kterém jsme se tady bavili. Kdy se pokoušíme opravdu nějakým způsobem nepřemýšlet právě o věcech, právě z pohledu tady je člověk v centru a vše odvozujeme od jeho zájmu. Takže když přemýšlíme například i o otázkách zdraví, jakým způsobem by vypadala otázka globálního zdraví, pokud bychom vše nesměrovali ke zdraví člověka. Jo. Samozřejmě bychom nemohli testovat na zvířatech a tak dále. Takže prostě toto jsou otázky, které vlastně pak, pokud přemýšlíme komplexně, co se týče jak mezidruhového soužití, tak přemýšlíme o tom, jakým způsobem, pokud vyléčíme nebo vyřešíme nějaký urgentní lidský problém, jakým způsobem se to propíše právě třeba do zdraví oceánu a tak dále, nebo do zdraví zvířat, do zdraví ryb a tak dále. Takže v podstatě si myslím, že tato návaznost tady velice chybí a já si myslím, že pokud opravdu najdeme tento způsob provazování našeho přemýšlení s tím, jaký má, jak jsme provázaní, co má jaký dopad, tak děláme vlastně obrovský krok někam jinam.
To je jakou ty máš představu o budoucnosti?
Taky velice podobnou, takže bych jenom doplnila, že mně se líbí ta představa i nějaké jakoby symbiozy i spolupráce s těmi ostatními zvířaty, ale na bázi dobrovolnosti, aby to nebylo právě založené na té dominanci, že já to zvíře vlastním a využívám ho, ale je to založené třeba na tom, že to zvíře žije ve volné přírodě někde blízko mého obydlí a chodí mě třeba navštěvovat a můžu ho třeba krmit, ale ne tak, že ho prostě někde zamknu do zamříže. No.
Tak já vám oběma děkuju za rozhovor, mějte se hezky.
Děkujeme.
Taky díky.
Děkujeme.
Hostkami dnešního Art Café o vztahu člověka a zvířete byly Hana Janečková, Tereza Vandrovcová a Denisa Langerová. Do 21. srpna můžete navštívit výstavu Člověk a zvíře pod jednou střechou v pražské Entrance Gallery, kterou kurátorovala Tereza Jindrová. Knihu Dotek zvířete vydalo knihkupectví Artmap ve spolupráci s Are a Institutem úzkosti. Hezký začátek týdne vám přeje Agáta Hrnčířová a poslední song pořadu je Butterfly od Roberta Glaspera. Hezký poslech.